Поза ріднею, першими посередниками між юним Шопеном і світом були його товариші й друзі. Вони розширювали його кругозір, але перш за все у цьому спілкуванні в ньому виробилася здатність пізнавати людей, яка часом була в молодого митця просто таки вражаюча. Дуже рано з'явилися в нього ці товариші й друзі, ще до того, як він пішов у школу, завдяки тому, що батьки по переїзді із Железової Волі до Варшави відкрили тут пансіонат для хлопців, своєрідну учнівську квартиру, поставлену на досить широку ногу. Давалися тут уроки мов і музики. За столом говорилося по-французьки. Все було в дуже доброму тоні. Вважалося шиком віддавати синів на проживання до панства Шопе. Одне слово, був це пансіонат для паничів, тим більше, що його потребувала тільки заможна сільська шляхта, бо сини міщан жили тут вдома у своїх батьків. Тому-то дитячі, отроцькі та юнацькі зв'язки Шопена були надто односторонні і, скоріше, імпонували його снобістським нахилам. Але була в цих зв'язках і вигідна сторона, дуже вигідна, адже друзі запрошували його на канікули до себе, в Шафарнію, Соколово, Санники, де відбувалися перші зустрічі його з мазовецькою і куявською природою. Зустрічі з простим людом, його мистецтвом. Хоч, правду кажучи, ці контакти були поверхові, вони відбувалися через маєток, що істотно викривляло перспективу і часом зовсім спотворювало картину суспільних відносин. Але ж іншого способу пізнання того люду, а й глибшого проникнення в його побут, іншого шляху встановлення контакту з ним за тогочасних обставин у Фредерика просто не існувало. Та був він досить розумний і вразливий, щоб відчути більше, ніж його ровесники-шляхтичики, в тому, що він бачив. Слід мати на увазі, що серед вихованців пансіонату Шопенів не було справжньої аристократії. Все свідчить про те, що у таких садибах, як Шафарнія, вели простий спосіб життя і контакти з селом з євреєм-орендарем були дуже безпосередні. Принаймні, без знайомства з Домусом Дзевановським не побував би Шопен на весіллі у Бохенці, на дожинках в Оборові і не зустрів би в Нешаві молоденької каталані, котра за 3 грошики проспівала йому пісеньку про вовка за горами. Не поцінував би його сільський орендар, який твердив, що Шопен міг би заробляти на єврейських весіллях. Про всі ці подробиці дізналися ми із ще неоціненого належним чином документа, яким є «Кур'єр Шафарський» – дитяча газетка, редагована Шопеном під час канікул, що дійшла до наших днів. Ця газетка, що робилася на кшталт «Кур'єра Варшавського», містить у собі вісті по країні і закордонні. А всі вони разом чудово характеризують атмосферу маєтку Дзевановських, де жив Шопен. Перебування у цій заможній, але простій родині дозволяло йому брати безпосередню участь в житті тогочасного маєтку. Хоч Шафарнію, судячи з деяких деталей, можна було назвати скоріше маєточком, невеличкою економією, життя якої було дуже тісно пов'язане з усім її господарством та його перипетіями. Шопен згадує про господинь, про двірських дівчат і парубків. Тут безсумнівно зіткнувся він з народною музикою і зацікавився нею, коли ж записував слова і мелодії пісень, підсвідомо переймаючись цими куявками і сумними наспівами рівнинного оточення Шафарнії. А звідти ж, напевне, походять і садибні мелодії, відлуння яких раз у раз чується в шопенівських мазурках. Тут, мабуть, почув він і прекрасну мелодію, типовою для маєточків пісні «Неподобство», яка через багато-багато років стала основою, а можливо й програмою, народженої самотністю й тугою сонати сі мінор. Співали й наспівували впівголоса панни Дзивановські, їхні ключниці, економки. Там почув Шопен ці пісні, що були зв'язковою ланкою між піснями літературного походження і фольклорними. Садибні пісні йшли в народ, а в народі народжувалися ті мелодії, що своїм звучанням наповнювали душу молодого Фрицика і перетворилися на скарбницю, з якої він черпав до кінця свого життя, і які він наслуховував з чужини, навіть з далекої Шотландії. Великою мірою поповнює наші відомості про те, що вивозив Шопен із своїх куявських вакацій і наскільки тісний був його контакт з народом, дитячий лист Фредерика, про який лише недавно згадали. Якби його прочитав Бела Барток, він, напевне ж, не наважився б твердити, що Шопен не знав справжньої народної музики і познайомився з нею в салонах. Ми наводимо тут цей лист, стиль якого, а також деталі, темперамент, такі характерні для молодого Шопена, не дають жодних підстав піддавати сумніву його автентичність. Доля оригіналу листа поки що невідома. 26 дня серпня 1825 року. У коханні мої мамо й тату. Я здоровий. Ковтаю пілюльки, але їх у мене вже небагато. Думаю про домівку і гірко мені, що я на цілі вакації буду розлучений з найдорожчими мені особами. Але частенько задумуючись над тим, що потім, коли же мені доведеться виїхати з дому не на місяць, а на довгий час, дивлюсь на ці дні як на прелюдію до того майбутнього. Це душевна прелюдія. Поза як музикальну, доведеться мені проспівати перед самим від'їздом. Так і тут, у шафарні, проспіваю на від'їзді куранту. Бо, може, не скоро я ще не відаюся сюди, оскільки не маю тієї надії, що торік. Але відкинувши ці сантименти, якими я можу заповнити цілу сторінку, повернемося до позавчора, вчора і сьогодні. Позавчорашній день був, мабуть, найцікавіший за весь час мого перебування в шафарнії. Охоплює він дві події. По-перше, панна Людвіка в доброму здоров'ї вернулася з Оборова в супроводі самої пані Божевської та панни Теклі Божевської. По-друге, того самого дня у двох селах святкували обжимки. Сиділи ми за столом, доїдаючи останню страву, коли це раптом почулися здалеку фальшиві дисканти, то були два хори, що складалися з бабів, котрі вніс гугнявили, та з дівчат, які мало не на всю горлянку, немилосердно пищали півтоном вище, акомпанемент – одна скрипка, і то о трьох струнах, яка за кожним проспіваним куплетом обзивалася ззаду альтовим голосом. Залишивши компанію, ми з Демусем піднялися за столу і вибігли на двір, яким, не поспішаючи, наближався натовп. Ясновельможна панна Агнешка Гусовська та ясновельможна панна Агнешка Туровська-Бонкеу помпезно з вінками на головах верховодили жінцями, на чолі яких ішли заміжні ясновельможні пані Яськова і Мацькова із снопами в руках. Ставши такою колоною перед самим двором, вони проспівали куплети, кожен з яких був комусь присвячений, між іншим і мені, два оці куплети. А вздовж тиночка росте без. Наш варшав'янин худющий, мов пес. На тиночку хміль виткий, наш варшав'янин задуже пруткий. Спершу я не знав, що то про мене. А лише пізніше Яськова, коли диктували мені всю пісню, сказала: «Тепер про пана». Я догадався, що другий куплет придумала дівка, за котрою я кількома годинами раніше ганявся по полю з перевеслом. Отож, проспівавши ту кантату, дві вище згадані панни в вінках ідуть у двір до пана. А тим часом двоє порубків, котрі чигали на них біля дверей з відрами нечистої води, так славно привітали обох панночок Агнешок, що в кожної з них із носа капало, а в сінях ціла річка текла. Поклали вінки і снопи, а Фриц як ушкварить на скрипці, і в дворі усів танець. Ніч була чудова. Світили місяці зірки. Одначе мусили винести дві свічки. Одну для економа, що розпоряджався горілкою, другу для Фрица, котрий хоч і на трьох струнах, а так шпарив, що інший і на чотирьох не втнув би так. Почалися скоки, вальс, обертас. І щоб підохотити парубків, що тихенько стояли і тільки подригували ногами на місці, я пішов у першому турі вальсу з панною Теклею і в кінці з панею Дзивановською. Потім усі так розохотилися, що увихалися на обійсті до упаду. Я не випадково кажу до упаду, бо кілька пар упало, коли перша зашпортнулась об камінь босою ногою. Була вже майже 11-та, коли Фрицова жінка принесла басолю, ще гіршу за скрипку, об одній лише струні. Допавши запиленого смика, я так почав басувати, так гудіти, що всі злетілися дивитись на двох Фриців, один з яких спить на скрипці, а другий пілікає на однострунній монокордичній запиленій басолі. Аж поки панна Людвіка не закричала «Раус!», треба було закінчувати, казати на добраніч і йти спати. Отож уся компанія розійшлася, більшість подалася до корчми на гуляння. Чи довго ще й де веселилися, чи добре, не знаю, бо ще не розпитував. Я був дуже веселий того вечора і надзвичайно задоволений ще з двох обставин. Четвертої струни не було, що тут удіяти, звідки її взяти? Виходжу ото на двір, а тут пан Леон і Войтик. Низько кланяючись, просять поклопотатися про струни. Отож, дістав я у пані Дзев 9 ниток. Дав їм, скрутили вони собі струну, але, на нещастя, долі завгодно було, щоб ми таки під 3 струни танцювали. Бо тільки-но ото вони прилагодили нову. Пенькнула квінта, яку тепер мала замінити щойно прикручена. По-друге, панна Текля Божевська двічі зі мною танцювала. Я багато говорив з нею, як завжди. Тому мене назвали її коханком і женихом. Доки якийсь там селянин не виявив помилки, а потім уже знали навіть моє ім'я, коли я збирався йти з паною Дзивановською танцювати вальс у першій парі. Кравчик сказав: «Тепер пан Шопен з господинею». В сьогоднішньому листі я обіцяв прислати ясновельможну панну Маріану Куропатвянку, сестру славної Верони Куропатвянки, яка вчора вчинила велику битву граблями по лобі і по повненькому личку з пані Кашубою. На щастя, в цій баталії обійшлося без великих втрат, бо тільки у мадам Кашуби трохи голова постраждала. Отож, посилаю цей естамп, який вдався мені як ніколи. Техніка трохи підвела, але схожість є. Я не приписую собі цієї схожості як художник, засліплений величчю свого творіння, і, звичайно, спочатку мені здавалося, що не потрафив. Але Ясь, котрий проходив кімнатою, глянувши на портрет, який я малював, вигукнув: «Так це ж кап у кап Куропатвянка!» Після оцінки такого знавця, підтвердження пані Франецької, а також дівок, мусив увірувати, що зовсім схожа. Завтра вранці ми виїжджаємо до Тужина і маємо повернутися аж у середу. Але навряд чи я встигну написати листа у середу до пошти, тож нехай Людвіка чекає листа аж через тиждень. Не надсилаю жодного вальсу, зате додаю єврейського листа пана Хижа з Голуб'я, адресованого пану Юзефату, який, знаючи мою глибоку єврейську ерудицію, надіслав мені в подарунок цей манускрипт. Він краще написаний, ніж той, що я минулого разу надіслав пану Войціцькому, але разом з тим і менш зрозумілий. Для полегшення читання постскриптуму манускрипта повідомляю, що наказія означає оказія. Довго мучився над тим, що то воно за наказія, аж поки нарешті не заглянув до свого словника і не дослідив етимологію. Лише тоді догадався, що це має бути оказія. Прошу заховати і берегти такий дорогий скарб. Далобецьких не бачив, так само і Вибран. Від учора я став тутешнім християнином і почав уже ставити міст. Примітка. Християнин, тобто житель Християнії. Стара назва Осло. Майже щодня на возі. Книги сплять, тому що гарна погода. Мосхель в роботі. Прийняв уже 8 ванн. Останню майже з укропу. Обнімаю сердечно всіх дітей. Мамі і папі ніжки й ручки сердечно цілує найвідданіший син Шопен. Панові Войціцькому посилаю кілька датських слів. Наприклад, коблер – картина, аксбільдінгер – опис, кьобенгав – Копенгаген. Пану Живн, пану Ба, Люб, Ю, Кольб, Матуш, Нов, Ц і так далі, мої поцілунки. Пані Діберт, пані Лещинський і так далі, всім. Цей лист обґрунтовує наші судження в деяких надзвичайно важливих питаннях. Перш за все, він підтверджує, що Шопен не тільки знав народну музику і любив її, але й настільки переймався нею, що міг підігравати до народних танців. Допавши запиленого смика, я так почав басувати, так гудіти, що всі злетілися дивитись. Таке важливе повідомлення проходило досі непоміченим. Але ж участь Шопена в сільських обжинках в ролі музики – це неабияка знахідка і для художників, і для кінематографістів, і для романістів. Друга важлива деталь – це згадка, що Яськова диктувала мені потім усю пісеньку. Це свідчить не лише про любов до народних пісень, але й до їх текстів. Попросту він був під впливом тогочасної моди записувати фольклор, чому досі не надавалося значення. А якщо взяти до уваги його близькі стосунки з родиною Кольбергів, у тому самому листі ми знаходимо привітання до них, то можемо припустити, що саме вплив Шопена, його розмови про багатство нашої народної пісні спонукали молодшого за нього на 4 роки Оскара Кольберга звернути увагу на зникаючі скарби. Якщо не вплив Шопена, то принаймні їхні розмови про це у надзвичайно цікавому середовищі Кольбергів могли викликати в обох юнаків Кольбергів оту їхню велику любов до національного фольклору. Наведений лист підтверджує також нашу тезу про кволість Шопенового здоров'я в дитячі та юнацькі роки. Народні співанки, як правило, влучають у найістотнішу властивість добродушно висміюваної персони. Оскільки в молодості я мав писклявий голос, то про мене в Бишевах під Лодзю співали, а перед двором стоїть калина, пан репетитор мовить, як дівчина. Коли вже у співанці про Шопена говорилося, що він худющий, мов пес, то, мабуть, таки це впадало у вічі. А вражає нас у цьому листі також різнобічна розвинутість 15-річного хлопця, що говорить про його освіченість, допитливий розум. А він пише про естамп, який змалював з якоїсь сповненої темпераменту дівки, не як художник, засліплений величчю творіння свого, але як карикатурист за покликанням. Шкода, що так мало дійшло до нас тих надзвичайно влучних Шопенових карикатур. Любов до малярства, до театру свідчить про надзвичайну широту інтересів нашого юнака. Оті датські слова, занотовані в постскриптумі листа, також свідчать про його замилування в малярстві. Вони були, напевне, вичитані Шопеном з якоїсь гравюри, на котрій зображено вид Копенгагена. Невідомо також, ким зроблено помилки в цих словах – Шопеном чи його видавцями, які неправильно прочитали його рукопис. Коблер – це, звичайно ж, Коббер, що означає не картина, а гравюра. Аксбільдінгер – це Афбільдінгер. В рукописі «Ф» схоже на «Х», а це слово саме і означає картину, портрет, рідше опис. Слово «Кьобенхавн» написано правильно, за старою орфографією. Наведені слова безперечно взяті з підпису під картинкою «Мідіорит», на якому подано вид Копенгагена, чи щось у цьому році. Отже, надзвичайно важливі відомості дістаємо ми з одного цього листа. Вони дотичні не тільки до зацікавлень Шопена, але й до його тодішнього трибу життя, і передусім до кола його друзів. Зустрічаємо там і Яся Бялоблоцького, і Домуся, і Кольбергів. Спілкування і дружба з хлопцями, що жили у Шопенів, зав'язалися мало не від колиски. Миле, лагідне і розторопне дитя, що з перших років свого життя тяглося до фортепіано, мало бути загальним улюбленцем. Хлопці не завжди бешкетують. Іноді вони дуже прив'язуються до малюків, доглядають і навіть нянчать їх. І Фрицик же, напевне, був чарівний. Професор Тадеуш Зелінський вчив мене вміти бачити в міфах зерно правди, те ядро, навколо якого намотуються потім пасма міфів. Таким безперечно міфом, навіть міфом мандрівним, була байка про те, що гра Фредеріка на фортепіано заспокоювала розшалілих батькових вихованців. Але в цьому міфові є здорове ядро. Безперечно, гарне, дуже обдароване. Скажемо, геніальне дитя відігравало в пансіонаті Шопенів велику роль. І його присутність діяла благотворно на старших товаришів його забав. На жаль, вихованці пана Миколая не відзначалися ухіттям до пера. Майже поспіль виростали з них вельми мужикуваті гречкосії, досить поверхової культури. Двоє найвидатніших з них, що потім стали зятями власника пансіонату і його постійними партнерами в грі у віст, також страждали на хронічну відразу до писання. Досить того, що ніхто, чи майже ніхто з них, не залишив якихось ґрунтовних спогадів з тієї пори. А деякі деталі, що виринають то тут, то там, або частково, або зовсім фантастичні. У відтворенні товариських зв'язків юного Шопена ми виходимо з його листів, якими він, починаючи з дуже ранніх років, засипав своїх улюблених товаришів. Мало збереглося листів до Вілюся Кольберга, сина професора Варшавського ліцею, а ця дружба, як видно, мала велике значення. Нічого не відомо нам про стосунки Вілюсового брата Оскара з родиною Шопенів і з нашим композитором у молодості. А так би хотілося відшукати якусь нитку, що пов'язувала б великого збирача фольклору з Шопеном. Ми знаємо негативні його відгуки на праці Оскара, але це стосується, скоріше, його компонування, впорядкування народних пісень, а не вікопомного зібрання, яке, напевне ж, з похвалою зустрів би маестро Фредерік.